galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin salaasa ah bisha noofembar ee sanadka 2020 waa 16 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada iyo boggeena internetka ee v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o ena waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtana iyo wararka v o a waxaa ka mid ah faahfaahinta qaraxyo maanta ka dhacay magaalada kambala ee dalka uganda.
qaraxa koowaad oo dhacay 10-kii barqanimo xilliga dalka uganda oo ka dhacay wadada buganda ee magaalada kambala, ka kale ee dhinaca baarlamaanka iyo xarunta booliska u dhowaa ayaa isagu waxa u geystay dhibaatooyin badan.
waxa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan qaybti labaad ee baaritaan la xidhiidha dad soomaali ah oo ku dhintay mashruuc ay qaramada midoobay maalgelisay.
loo shaqeeyey wuxuu ku adkaystay in khatartaas lagu shaqeeyo, mar haddii arrintaas ay jirto waxaa waajib ku ah inuu bixiyo magdhow waafaqsan xeerka soomaaliya. magdhowgaas wuxuu noo qoraa mid dhinacyadu ay ayagu iskood ugu heshiiyeen, haddii dhinacyadu ay ku heshii waayaan inay maxkamad tagaan.
qodobadaas iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay, 33 kalena waa ay ku dhaawacmeen 2 qarax oo salaasadii maanta ka dhacay magaalada kambala ee caasimada uganda sida ay sheegeen booliiska. qaraxyada ayaa ka dhacay bartamaha degmada ganacsiga ee kambala meel ku dhow saldhigga dhexe ee booliiska iyo halka laga galo baarlamaanka sida ay sheegeen booliiska dalkaasi. afhayeenka booliiska kenya fred ingaga waxa uu sheegay in qaraxyadan ay fuliyeen 3 qof oo isa soo midaamiyey. booliiska ayaa sheegay in weerarkan ay fuliyeen kooxda ADF oo Mareykanku uu sheegay inay xiriir la leeyihiin kooxda Daacish. afhayeenka booliiska ee dalkaasi Uganda ayaa sheegay in astaamaha weerarada ay waafaqsan yihiin kuwii lagu yaqaanay kooxda ADF. afhayeenuhu hadlay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa barta Twitterka ku soo qoray in isbitaalka Mulago ee magaalada Kambala lagu daweynayo 24 qof oo 4 ka mid ah ay xaaladoodu daran tahay. waxaana uu sheegay afhayeenkaasi in qaraxa ka dhacay meel ku dhow saldhigga booliiska uu soo daadiyey muraayadaha daaqadaha halka mid kale ka dhacay agaarka halka laga galo baarlamaankana ay ku gubteen gawaadhi taalay baarkinka. qaraxyada mataanaha ee maanta ayaa daba socdaa 2 qarax oo dhacay bishii tagtay oo lala beegsaday bas marayay meel u dhow magaalada Kambala oo ay dhowr qof ku dhaawacmeen, iyadoo mid kalena uu ka dhacay makhaayad ku taala caasimadda oo haweenay ay ku geriyootay. booliiska ayaa bishii tagtay sheegay in labadaasi qarax ay fuliyeen kooxda ADF. kulankii baarlamaanka dalka Uganda ee maanta ayaa la baajiyey kadib weerarada, waxaana xubnaha la weydiistay in ay ka fogaadaan aagaasi. sidoo kale safaaradda Mareykanka ee dalkaasi Uganda ayaa uga digtay muwaadiniinteeda in ay ka fogaadaan aagga ayna xaaladda kala socdaan warbaahinta gudaha ee dalkaasi. jeneraal Khalifa Haftar oo ah hogaamiye u dhashay dalka Liibiya ayaa ku dhawaaqay in uu ka qayb gelayo tartanka doorashada ee dalkaasi oo lagu wado in bisha dambe ay qabsanto. go-aankan ayaa ku soo beegmaya 2 maalin kadib markii uu Saiful Islaam Al-Qadhafi oo ah wiil uu dhalay hogaamiyihii hore ee dalka Liibiya Mucammar Al-Qadhafi uu isna ku dhawaaqay inuu isku soo sharaxayo doorashada madaxtinimada. Khalifa Haftar oo hogaamiye ciidamo ka taliya qayb ka mid ah galbeedka Liibiya ayaa telefishinka dalkaasi ka sheegay in uu doorashadaasi ka qaybgelayo. jeneraal Haftar ayaa hore u sheegay inuu faraha ka qaadayo howlaha militariga si uu doorashada uga qayb galo isaga oo rayid ah. dowladda Iiraan ayaa walaac ka muujisay dhowla tus militari oo ay wada sameeyeen dalalka Khaliijka iyo Israa'iil iyo weliba Mareykanka. tallaabadan ayaa ah dhowla tuskan ayaa ah kii ugu horreeyay ee ay dalalka Khaliijku la sameeyeen Israa'iil iyagoo kaashanaya ciidamada badda ee Mareykanka. dhowla tuskan oo muddo 5 maalmood ka socday badda cas ayaa waxaa ka qayb qaatay maraakiib dagaal oo laga leeyahay Imaaraadka Carabta, Baxrayn, Israa'iil iyo Mareykanka. waxa uu bilaabay dhoola tuskan wadajirka ah arbacadii la soo dhaafay waxaana ka mid ahaa waxyaabaha lagu soo bandhigay maraakiibta oo sida loo fuulo si degdeg ah iyo baaridda iyo qabashada maraakiibta taliska dhexe ee ciidamada badda ee Mareykanka ayaa sheegay in tababarkani uu kor u qaadayo wada shaqaynta ka dhexaysa ciidamadii ka qaybgalay ee dhoola tuskaasi dhoola tuska militari ayaa daba socday heshiiskii la gaaray bishii Sebtembar sanadkii 2020 kaasi oo Imaaraadka iyo Baxrayn ay caadiyeeyeen xiriirka Israa'iil heshiiskan ayaa sabab u noqday in ay isweydaarsadaan xiriir diblomaasiyadeed mid militari iyo mid sirdoon iyo Israa'iil iyo dalkaasi Khaliijka iyadoo dhammaan dhinacyadu ay wadaagaan walaacooda ku aadan dhaqdhaqaaqyada dowladda Iiraan. Laba qarax oo xoogan ayaa maanta ka dhacay caasimada dalka Uganda ee Kampala. Qaraxyadan ayaa ka dhacay bartamaha magaalada. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa soo tabinaysa in uu yaraan 24 qof ay ku dhaawacmeen oo la daweynayo. Ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadan ayaa waxay daba socdaan laba qarax oo bishii hore ka dhacay magaalada Kampala, kuwaasi oo markii dambe ay sheegatay koox lagu magacaabo ADF oo fadhigoodu yahay bariga dalka Congo. Kooxdan ayaa Mareykanku uu la xiriiriyey militaniinta Daacish. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan inoo soo diray.
Illa iyo hadda inta la xaqiijiyay laba qof oo ka tirsanaa ciidamada booliska Uganda ayaa ku geeriyooday 10 kale oo ay shacab ku jiraan way ku dhaawacmeen kadib markii maanta barqadii ay laba qarax oo isxigay ay ka dhaceen bartamaha magaalada caasimada ee Kampala gaar ahaan meel aan sidaasi uga fogeyn dhismaha guriga baarlamaanka dowladda Uganda xilliga uu qaraxa dhacayay ayaa ahayd xilli ay dadku shaqo maalmeedkoodu ay guda galeen halka qaar kalena ay markaasi uun shaqooyinkooda ay ku sii jeedeen goobta ay labada weerar ka dhaceen oo ka mid ah meelaha ugu mashquulka badan ee magaalada Kampala ayaa waxaa laga cabsi qabaa in tirada dhimashadu ay intaasi ka sii badan karto waxaa la arkayay qaac madow oo hawada wada qabsaday iyo dhowr baabuur oo gubanaysa kuwaasoo yaalay hareeraha wadada baarlamaanka warbaahinta maxalliga ah Uganda ayaa xaqiijisay in la arkayay tira dad ah oo ku dhaawacmay weerarada kuwaasoo iyagoo dhaawac qaba yaalay hareeraha wadada wariyeyaashii tagay goobta ay weeraradu ka dhaceen ee magaalada Kampala ayaa arkayay xildhibaanada baarlamaanka Uganda oo laga daadgureynayay guriga dhismaha baarlamaanka si loo badbaadiyo dhammaadkii bishii Oktoobar ee sanadkan ayay ahayd markii laba weerar oo kala duwan lagu qaaday bas ay saarnaayeen dad rakaab ahaa iyo sidoo kale goob makhaayad ah oo ku taalay magaalada Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
haddaba dhegeystayaal si aan u helno faahfaahin dheeraad ah ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxay goor dhaweyd khadka telefoonka kula xiriirtay Cilmi Cismaan Booderi oo ah wariye madax banaan oo ku sugan magaalada Kampala waxayna ugu horeyn weydiisay sida ay wax u dhaceen
ilaa ay hadda cid faahfaahin ka bixisay oo gaara ma jiro laakiin waxaa qaraxa koowaad oo dhacay 10 barqanimo xilliga dalka Uganda oo ka dhacay wadada Buganda magaalada Kampala ka kale ee dhinaca baarlamaanka iyo xarunta booliska u dhowaa ayaa isagu waxa uu geystay dhibaatooyin badan waxaa dad badan oo reer Uganda ah ay baraha bulshada ku baahinayaan dhowr qof oo daadsan wadooyinka caasimada markii meesha qaraxu ka dhacay oo booliisku ay markaa ay aruurinayaan iyo iyagoo wata eeyo wadooyinka oo la xiray ilaa hadda laakiin goobaha caafimaadku waxaa Falastiin ay sheegayaan in ay qabteen 24 qof oo dhaawaca dhimashadana ilaa 2 qof
goobahan la qarxiyay waa goobo sidee ah marka la fiiriyo xilliga qaraxa uu dhacayay iyo sida dadku ay u adeegsadaan wadooyinkaasi maxaa xilligaasi uu si gaara uu muhiim ugu ahaa
runtii goobahan waa goobo aad loo ilaaliyo waa goobaha dowladda dhismayaasha townka bartamaha ku taala magaalada caasimada Kampala dad badani ma filan karaan in qof barqanimo subax sidaas oo kale ugu meel xarun dowladeed ah ugu soo dhiiran kara inuu dhibaato ka geysto wadan runtii la og yahay amnigiisu halka uu gaarsiisan yahay waxay ahayd arrin aad dad badani uga fajicisay bishii hore waxaa sidaas oo kale qarax ka dhacay Kampala maartay ku dhintay hal qof meel kale qarax kale oo isla bishii hore dhacayna waxaa ku dhintay 2 qof waxaa sidoo kale marka qaraxyadaasi sheegtay koox wadanka Uganda mar hore laga mamnuucay oo xag jir ah oo taageero ka hela ururka ISIL asiga shee ilaa hadda qaraxii maanta dhacay cid sheegatay ma jiro
marka dawladdu sidee uga falcelinaysaa weerarkan waa sidee hadda amniga magaalada iyo walwalka ay dadku qabaanba
runtii qaraxyada kadib markiiba dadku noloshoodi caadi isaga bilaabatay jidadkii meeshii baaritaanka oo loo xiray maahan inta kale magaaladu waa iska degan tahay hadala inta ugu badan waxa weeyaan warbaahinta iyo goobaha baraha bulshada ee wadankan iyo dadka oo si gaargaar uga sheekaysanaya ilaa booliskuna ilaa iyo hadda waxma sheegin ay usoo xiriin qaraxa oo ku saabsan dadkii geystay laakiin degdeg weye ilaa iyo hadda in laga hadlo dad qaraxaasi ku lug leh in la helo laakiin ammaanka ayaad moodaa in markiiba meel kasta lasoo dhigay ciidamada ilaalada wadooyinka oo aan ahayn kuwii horey la yaqaanay iyadoo caasimada kambala jidadka ka baxa dhanna la xiray si gudaha loo kontaroolo waxaa la ogaan doonaa cidda ay booliisku ilaa ay caawa ama saacadaha soo socda ay farta ku fiiqaan ay usoo qabteen dhibaatada ka dhacday maanta kambala oo ahayd laba qarax oo muddo 30 daqiiqo oo isugu ay u dhexayso ka kala dhacay xarumo dowladeed oo weliba lala eegtay goob booliis iyo goob baarlamaan.
Ugu dambeyntii cilmi, dadkan waxyeeladu ay kasoo gaartay waa dad noocee ah?
Inta badan waxay ahaayeen dad oo ciidan iyo isugu jira shacab iyo dad baarlamaanka darawaladooda ah. Baarlamaanka maanta fadhi ayuu lahaa marka qaraxu uu dhacayay. Waxaa la arkayay xildhibaanada oo goobtoodii baarlamaanka si tartiib tartiiba usii faaruqinaya, laakiin weli waxaa goobtii way xiran tahay, baaritaan ayaana socda.
Kaasi waxa uu ahaa wariye cilmi Cismaan Boodheri oo qaraxyada ka dhacay magaalada Kambala uga warramayay Falastiin. Axmed Imaan kaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista. Waxaa inala socodsiinaya Haarun Maaruuf.
Qaramada Midoobay waxay qandaraas cusub siisay shirkad laga leeyahay dalka Ukraine oo lagu eedeeyay dayacaad kadib markii shaqaale u shaqeynaya lagu dilay weerar loo maleynayo inay geysteen ururka Al-Shabaab, inkastoo dilkaasi ka hor shaqaaluhu ay sheegteen inay naftooda u baqayaan kadib markii telefoonno loogu hanjabay. Qaramada Midoobay waxay difaacday qandaraaska ay siisay shirkaddaasi, waxayna sheegtay in dadkii ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay weerarkaasi laga bixiyey magdhow. Waa mawduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. 14-kii bishii Juulaay ee sanadkii hore, barnaamijka Galka Baaristu waxa uu baahiyey warbixin ku saabsan weerar loo geystay shaqaale murqmaal ahaa oo ka shaqeynayay mashruuc ay maalgelisay Qaramada Midoobay, gaar ahaan hay'adda la dagaalanka miinooyinka ee loo soo gaabiyo UNMAS. Mashruucaasi oo fulintiisa ay lahayd hay'ad laga leeyahay dalka Ukraine oo lagu magacaabo Ukrobron Service, loona soo gaabiyo UOS. Shaqaalahaasi waxaa la weeraray 25-kii bishii Febraayo ee 2019 goor barqa ah, iyagoo xilligaasi ku jiray shaqo ka socotay waddada isku xirta Afgooye iyo Muqdisho oo labadeeda dhinac laga jariyey geedaha ku soo durkay. Waxaa xilliga weerarku dhacayay ay shaqadu ka socotay meel u dhaxaysa deegaanka Xaawo Cabdi iyo Lafoole. Waxaa weerarkaasi ku dhintay 9 qof oo isugu jiray 6 qof oo dumar ah iyo 3 rag ah, waxaana ku dhaawacmay 4 qof, kuwaas oo dhammaantood ay Soomaali yihiin. Dadka mashruucaasi ka shaqeynayay ma aysan ahayn kuwa qandaraas shaqo la saxeexday hay'adda Qaramada Midoobay iyo hay'adda Ukrobron Service toona, waxayse ahaayeen murqmaal laga soo xulay qaybaha bulshada ugu taagta daran oo yoomiyihii ku shaqeyn jiray $10. Dilkaasi intuusan dhicinna waxaa shaqaalahaasi qaarkood soo gaaray hanjabaado uga imanayay dad sheeganaya inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo ugu hanjabaya in la dili doono haddii ay joojin waayeen shaqadaasi. Dokumenti uu helay Galka Baaristu waxa uu muujinayaa in inta badan shaqaalahaasi ay u muujiyeen hay'adaha Ukrobron Service iyo UNMAS in caqabadaha ugu waaweyn ee haysta ay ka mid yihiin telefoonno loogu hanjabay. Dadka telefoonada loogu hanjabayay waxaa ka mid ahaa madaxii kooxdaasi murqmaalka ahaa oo ka hor inta uusan dhicin weerarkaasi qoraal ugu gudbiyay hay'adda Ukrobron Service hanjabaadda uu helay. Hase yeeshee shaqadaasi ma aysan istaagin. Deegaanka ay shaqadu ka socotay waxaa gacanta ku haysa dowladda Soomaaliya, waxaase weeraro ka geystay ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab waxay u adeegsadaan geedaha iyo dhirta gabaad marka ay waddada dhinaceeda ku aasayaan qaraxyada. Xilliga la weeraray shaqaalahaasna lama aysan joogin ilaalo amnigooda sugta. Shaqaaluhu waxay sheegeen in digniinta ay bixiyeen la iska dhigatiray iyo inaan loo sheegin halista weyn ee ku jirtay shaqadaasi. Dokumentiyada warka Galka Baaristu waxay ku tilmaameen dadkaasi inay ahaayeen dad rayid ah oo qabanaya shaqo military. Shaqaalaha la weeraray waxay ka koobnaayeen 47 qof oo murqmaal ah. Haddaba markii uu barnaamijkaasi baxay kadib, Qaramada Midoobay waxay bilowday inay dib u eegis ku samayso kiiska iyo sida ay wax u dhaceen. qaramada midoobay waxay galka baarista u sheegtay in bishii juun ee sanadkan iyadoo la sii marayo hay'adda qandaraaska qaadatay ee Ukraine Service la siiyey deeq lacageed ehelada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi. Hase yeeshee ehelada dadka ku dhintay weerarkaasi iyo kuwa ku dhaawacmay waxay galka baarista u sheegeen inaysan weli cadaalad helin. Ehelada dadka ku dhintay weerarkaasi iyo shaqaalaha ka badbaaday waxay galka baarista u sheegeen inay doonayaan in baaritaan hufan lagu sameeyo weerarkaasi iyo sida uu dhacay. Waxay kale u sheegeen galka baarista inay doonayaan inay la kulmaan qaramada midoobay ayna u sharaxaan sida uu dhacay shilkaasi loogana taxsiyeeyo. Eheladu waxay cambaareeyeen lacagta ay siisa hay'adda Ukraine Service ee qandaraas laha ahayd oo qofkii dhintay u qoondeysay $7,920, halka qofka dhaawacmayna loo qoondeeyey $3,960. Qoysasku waxay sheegeen in lacagtaasi aysan u qalmin magdhow, waxayna ku tilmaameen ihaano. Mid ka mid ah dadka eheladoodu ay ku dhinteen weerarkaasi oo aan magiciisa ku soo gaabinay jaamac sababo amni darteed waxa uu galka baarista u sheegay in qoyskiisu aysan helin cadaalad.
Qof dhintay in lacag $7,000 la yidhaahdo waan ku siinaynaa tabartiin, ani waan garan waayo waxay tahay qof dhaawacmay xubnihiisa laga yaaba qayb ka mid inuu ku waayo in la yidhaahdo lacag $3,000 ku siinaynaa tabartiin u qaado iyagana macnaheeda waan garan wayn. Marka cadaalad rasmiga maana helin.
Jaamac waxa kale oo galka baarista u sheegay in eheladu ay doonayaan in baaritaan rasmi ah oo lala kaashanayo dowladda Soomaaliya lagu sameeyo dhacdadaasi, cidda dayacaadda samaysayna ay mas-uuliyadeeda qaado. Kasoko inuu aabihiis ku dhintay weerarkaasi waxaa sidoo kale dadka ku waxyeeloobay ka mid ah habaryartiis oo dhaawac culus uu ka soo gaadhay, sida uu mar kale ku waramayo jaamac.
Habareedu waxaa ku dhacday saddex xamalood. Xamal waxay kaga dhacday naaska bidix, midna waxay kaga dhacday cayarka, midna waxay kaga dhacday lugta. Lixaas dhaawaca gaartay naaska qayb ka mid ah xamad yaa la tagtay uu go-an yahay weli, waxa la arki karaa waayo muuqda.
Imise caruur ay leedahay habariirta?
Lix caruur ay leedahay habariirta.
Lixda haweenka ah ee maalintaasi dhintay waxaa ka mid ahayd Luul Afdhuub Xolaad oo 7 caruur ah iyo aabahood ifka uga tagtay. Qoyskeedu ilaa haatan ma aysan helin deeqda lacageed ee ay qaramada midoobay sheegtay in la siiyey ehelada. Ilaa hadda ma cadda sida qoysaska qaarkood ay ku heleen lacagtaasi, kuwo kalena ay ku waayeen. Qoyska Luul Afdhuub waxaa wakiil u ah walaalkeed Maxamed Afdhuub Xolaad.
Waxaan rabaa, waxaan doonaynaa in xaqeena loo raadiyo gabadhaas xuquuqda dhimatay oo magteeda in loo raadiyo dowladda iyo wixii wax naloo qaban kara in naloo qabto.
Hay-addu qoraallo ma idiin soo dirtay ama dad ka socda ma idinla hadleen oo ma dhaheen wixii dhacay waa ka xunnahay, waa idin tacsiyadaynaynaa? Samir iimaylaha idinka siiyey.
Maya.
Hooyooyinka kale ee ku dhintay weerarkaasi waxaa ka mid ahayd Kafeeye Faarax Cabdulle oo ifka uga tagtay 4 caruur ah iyo aabahood. Caruurtaasi oo haatan da-doodu u dhaxayso 4 sano ilaa 7 sano. Sayiga ay ka geeriyootay waa Cabdi Xirsi Maxamed.
Hay-addii wax warbixina oon ka hayno gabdhuhu say u dhinteen iyo dadku say u baabi'eenba wax warbixina oon ka hayno ma jirto.
Maxaad jeclaan lahayd in laga yeelo shilka dhacay, dhacdada dhacday?
Haddii dadka magdhuhu looga qaadi karo, dadka loo qaado oo hay-adda lala xisaabsano oo dowlad ahaan dowladda Soomaaliya xataa soo fargeliyo oo ay ka hadasho in lala xisaabsado oo hay-adda laftigeeda la tuso. Qofkaari dadkaaniyan dad muwaadiniin oo Soomaaliyeed shilna ku dhintay wixii ay ku dhinteenna aan la aqoonin. Hawladii wax u dirsatana in la xisaabtantay cid kala fayl iyo soo diisanay eedkeeda timin aan jirin in la xisaabtamo oo qolada hay-adda magdhowga dadkaas ay si saxda u lahayn loo qaban karo kala.
Eheladu waxay dhammaantood diideen inay lacagtaasi ku tilmaamaan magdhow, waxayna sheegeen inaan lagu wargelin isla markaana aysan garan karin sharciga lagu saleeyey ama wadiiqada loo maray iyo sida loo go'aamiyey lacagtaasi. Qaramada midoobay waxay ka soo jawaabtay su'aalo qoraal ah oo uu u diray galka baaristu. Waxay difaacday deeqda lacageed ee la siiyey ehelada oo ay ugu yeedhay Samir Siin. Qaramada midoobay waxay sheegtay in dhammaan dadkii ay ahayd inay helaan deeqdaasi ay gaartay lacagtaasi, waxayna intaas ku dartay in si loo xaqiijiyo in dadka saxda ah ay heleen la sii mariyey wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo mas-uuliyiinta maxalliga ee magaalada Afgooye. Afhayeenu hadle qaramada midoobay oo lagu magacaabo Ari Gaytaanis waxa uu galka baarista u sheegay in magdhowga la bixiyey uu waafaqsan yahay nidaamka caalamiga ah ee caymiska marka ay timaado xaqsiinta dhimashada iyo dhaawaca marka loo eego xaaladda Soomaaliya. Waxa uu sheegay in dhammaan qaybaha kala duwan ee qaramada midoobay ay si dhow uga wada shaqeeyeen arrintan iyo dabagalkeeda. Markii uu shilku dhacay kadib, Ari Gaytaanis waxa uu ku sheegay jawaabta qoraalka ahayd in xilliga uu weerarku dhacay hay-adda Ukraine Service ay meel marisay tallaabooyin dhinaca amniga ah oo lagu ilaalinayay shaqaalahaasi. inkastoo uu qiray taasi inaysan baajin weerarka dhacay. sharaxaada oo aarigay taanis ka bixiyey amniga maalintaasi waxay ka duwan tahay tan ay bixiyeen shaqaalaha murqmaalka ahaa oo u sheegay galka baarista in waardiyihii ay ugu tala gashay maalintaasi Ukrabran Service aysan ahayn ciidamo amni, balse ay ahaayeen dad shacab ah oo hubaysan oo bulshada laga soo dhex aruuriyey, kuwaasi oo dhammaantood markii uu shirku dhacayay ku maqnaa qureec. Waxay sheegeen in Ukrabran Service iyo UNMAS aysan hawsha amniga iyo ilaalinta shaqaalaha kala kaashanin dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeedtoona. Bishii Julaay ee sanadkan, qaramada midoobay waxay qandaraas cusub oo soconaya 3 sano siisay shirkadda Ukrabran Service, iyadoo ay weli taagan yihiin su'aalaha ku saabsan sida uu shilkaasi u dhacay, baaritaan hufan aan lagu samaynin, laguna eedeynayo dayacaad weyn. shirkaduna ay weli diidan tahay inay ka jawaabto su'aalaha ku saabsan dhacdadaasi ee uu u diray galka baaristu. Sidoo kale waxaa muuqata inaan dhacdadaasi lagu samaynin baaritaan lala kaashaday dowladda Soomaaliya. Haddii uu baaritaankaasi jirana, qaramada midoobay weli lama aysan wadaagin ehelada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi. afhayeenka qaramada midoobay Aare Gaytaanis waxa uu ku sheegay jawaabaha qoraalka ah in qandaraaska cusub ee shirkadda Ukrabran Service uu ku saabsan yahay adeegyo lagu dhimayo halista waxyaabaha qarxa, isla markaana uusan shaqo ku lahayn geeda jaris. isagoo ka jawaabaya su'aal ahayd in qaar ka mid ah ehelada ay galka baarista u sheegeen inuusan soo gaarin wax dhaqaale ah, inkastoo ay iyagu ku doodayaan inay bixiyeen deeqdaasi, waxa uu ku jawaabay sidan: Ukrabran Service waxay dhammaystirtay magdhow bixintii dhammaan dadka ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi. waxaa la bixiyey magdhowga 13 qof, 9 dhimatay iyo 4 dhaawacantay. waxaa door ku lahaa Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Koonfur Galbeed iyo mas-uuliyiinta afgooye xaqiijinta dadka helaya magdhowgaasi. waxa uu sheegay in Ukrabran Service ay hayso caddaynta rasiidyada lagu bixiyey lacagahaasi iyo caddaynta koontooyinka lagu shubay. qaramada midoobay waxay aalaaba cambaareysaa weerarada lala beegsado dadka u shaqeeya hay-adaha kala duwan ama kuwa ka shaqeeya mashaariicda bani-aadminimada, iyo xataa weeraro aan toos lagugu lahayn shaqaalaheeda. weerarka lagu dilay 9 qof ee ka shaqeynaya mashruuca UNMAS ilaa haatan qaramada midoobay, haddii ay tahay ANSUM iyo UNMAS Toona, kama aysan soo saarin wax war saxaafadeed ah oo lagu cambaareynayo ama fariin lagu qoray baraha Twitter-ka ee hay-adaha qaramada midoobay. sida uu ogaaday galka baaristu, qaramada midoobay iyo Ukrabran Service waxay bilaabeen inay wax iska weydiiyaan magdhow la siiyo dadkan iyo dib u eegis lagu sameeyo dhacdadaasi kadib markii uu baxay barnaamijkii galka baarista ee 14 Julaay ee sanadkii hore. Aari Gaytaanis waxaan weydiiyey sababta ay qaramada midoobay ama Ukrabran Service ugu guuldareysatay inay si rasmi ah u cambaareeyaan weerarkaasi ama tacsi ay u diraan ehelada dadka. waxa uu ku jawaabay in 5 Juun ee sanadkan oo ku beegan 2 sano iyo 3 bilood kadib markii uu weerarkaasi dhacay, ay saraakiisha Ukrabran Service la kulmeen dhibanayaasha iyo ehelada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi. kulankaasi oo ka dhacay degmada Afgooye, waxa uu sheegay in ehelada iyo xubnaha qoysaska ay Ukrabran Service u gudbisay tacsi. waxa uu sheegay in qaramada midoobay iyo Ukrabran Service ay si aad ah uga xun yihiin dadka ku dhintay weerarkaasi nasiib darrada ah, sida uu hadalka u dhigay. sharciyaqaanada Soomaaliyeed waxay sheegayaan in inkastoo murqmaalka Soomaaliyeed ee shilkani uu ku dhacay aysan heshiis shaqo la gelin hay-adaha Ukrabran Service iyo UNMAS, haddana sharciyan ay heshiis afka ah la galeen labadaasi hay-adood, taasi oo keentay inay shaqadaasi qabtaan. Daahir Maxamed Cali waxa uu ka mid yahay qareenada Soomaalida ee ku sugan magaalada Muqdisho.
sida muuqato, waxaa la sheegay inuusan jirin heshiis qoran oo dadkaas shaqaalaha lagu dhaqayay, laakiin uu jiray heshiis afka ah. marka heshiis shaqo la gelayo ama heshiisba la gelayo, waxaa la kala qortaa heshiis qoran oo ay ku caddahay marka muran yimaado ama isqabsi uu yimaado xeerka lagu dhaqmaayo. mar haddii uusan jirin heshiis shaqo oo qoraal ah, waxaa lagu dhaqmayaa heshiiska xeerka Soomaaliya oo ah xeerka goobta shaqadu ay ka socotay ka jiro. maadaama aan lagu heshiinin xeerka goobtaas ka jiro xeer ka duwan, haddii uu qornaa lahaa kaasaa lagu dhaqmi lahaa. laakiin hadda waxaa muuqato inaysan jirin xeer gaar ah oo dhinacyadu ay ku heshiiyeen inay ku dhaqmaan. sidaa darteed waxaa lagu dhaqmayaa xeerka goobta laga shaqeynayo.
waa gartay marka xeerkaasi muxuu dhigayaa xeerka Soomaaliya uga yaala dadka murqmaalka xoogsatada, muxuu dhigayaa dhacdadan markaad eegto?
marka koowaad, qofka loo shaqeeyaha ah waxaa waajib ku ah inuu qaado tallaab kasta oo lagu ilaalinayo badqabka iyo caafimaadka dadka shaqaalaha ah. Sidoo kaleeto qofka loo shaqeeya waxaa waajib ku ah inuu khatar kasta oo suurtagal ah inay timaado uu ka ilaaliyo dadka shaqaalaha ah. Marka waajibkaas ayaa saaraa cidda loo shaqeeya, waajibkaasaa saaraa sida muuqato waxa waaye dadkii shaqaalaha ahaa waxa ay soo gudbiyeen inay khatar u jirto. Loo shaqeeyey wuxuu ku adkaystay in khatartaas lagu shaqeeyo. Mar haddii arrintaas ay jirto, waxa waajib ku ah loo shaqeeyaha inuu bixiyo magdhow waafaqsan xeerka Soomaaliya. Magdhowgaas wuxuu noo koraa mid dhinacyadu ay ayagu iskood ugu heshiiyeen. Wuxuu kaloo noo koraa haddii dhinacyadu ay ku heshii waayaan inay maxkamad tagaan oo maxkamadaas ay go-aamiso magdhowga la bixinayo. Arrinta la bixiyey hadda, lacagaha la bixiyey ma aha magdhow sida muuqato. Waxa hadda la bixiyey waxay u muuqdaan arrinta ku xusan qodob 13 ee xeerka shaqada iyo shaqaalaha. Magdhowgiina dabcan waa lagu leeyahay magdhowgaas dadka haddii ay bixi waayaan kambaniga loo shaqeynaya hadduu bixi waayo, shaqaalahii intay dhaxaltooyadoodu waxaa u furan inay dacwoodaan ciddii loo shaqeynayana waxaa waajib ku inay bixiyaan magdhow. Haddii ay si voluntary u bixi waayaan waxaa u furan dadkii dhaxaltooyada ah inay dacwoodaan oo ay ka dacwoodaan maxkamadaha gudaha, kadibna ay meelo kaleeto oo habraacyo kaleeta jiraan ay u dacwoodaan.
Ehelada muuqmaalka la dilay iyo kuwa dhaawacmay waxay galka baarista u sheegeen inaysan ka hari doonin ilaa baaritaan buuxa lagu sameeyo dhacdadan iyo ilaa inta ugu dambeyn lala xisaabtamayo cidda dayacaadda geysatay. Waxaa dacwadooda taageeraya mid ka mid a siyaasiyiinta Soomaalida, Senator Abshir Maxamed Axmed, waxa uu taageerayaa mowqifka ehelada ee dalbanaya in baaritaan hufan lagu sameeyo weerarkaasi.
Aniga markii ugu horeysay dhacdadan shilkan xanuun kale waxaan ka ogaaday barnaamijka galka baarista oo aan filayo inuu baxay 14 July 2020, markaas oo aan go-aansaday in aan dadkan dhibaatoobay oo dhintay iyo kuwa dhaawaca intaba in sidii loo raadin karo xuquuqdoodii loo raadiyo, waxaan sameeyey xiriir, waxaan la sameeyey isku dayay inaan la sameeyo xiriir hay-adda UNMAS United Nations u qaabilsan la dagaalanka miinooyinka, anoo u marsiinaya xafiiska SRSG-ga. Way ii soo jawaabeen, waxayna ii sheegeen inay baaritaan sameynayaan arrintiina ay ku guda jiraan. Muddo kadib waxaan isku dayay haddana markaan jawaabtoodii muddo ay kasoo wareegtay inaan mar kale ku sameeyo follow up, aan weydiiyo ilaa hadda waxa ay qabteen iyo halka ay marsiinayaan sidii loogu heli lahaa dadkaas xuquuqdoodii loona ogaalahaa dhibaatadaasi siday u dhacday. Waxay u wargeliyeen inay dadkaasi si ay go-aansadeen inay siiyaan xuquuqdoodii oo ay dadkaas ay xiriir la sameeyeen dadkii horjoogayaashii qoysaskii dadkii dhibanayaasha ahaa.
Hadda qaramada midoobay waxay leedahay dadkii waa lala xiriiray, shirkadii Ukraine-ta ayaa la xiriirtay, magdhow baa la siiyey, waa lala kulmay, shilkiina dib u eegis baa lagu sameeyey. Laakiin qoysaska aan la hadlay waxay leeyihiin dhammaantood ma aysan wada helin magdhowga, inkastoo lacagta laftigeeda ay aada u saloogsan yihiin. Su-aal ay ka keeneen waxa lagu saleeyey maxay kula tahay in la sameeyo hadda maaragtay, maxaa la gudboon mas-uuliyiinta Soomaalida?
Mas-uuliyiinta Soomaalida waxaa la gudboon in ay ogaadaan, xaqii hubiyaan dadka Soomaaliyeed ee dhibanaha ah, qoysaskaasi inay helaan xuquuqdoodii oo dhammaystiran si waafaqsan sharciga dalka u yaala, inay helaan xuquuqdoodii oo dhammaystiran. Si taas loo helana waxaa maaragta waa in ay la sameeya baaritaan madax bannaan oo ay dowladdu ay ka noqoto qayb, xubno ay ku yaalato United Nations-kuna ay xubno ku leeyihiin, halkaasna laga sameeyo, laga ambaqaado baaritaan madax bannaan oo sababa in la ogaado laba arrimoodba. Waa midda koowaad ee sida dhibku u dhacay iyo dhibkan in uu dhaco sababta oo ahayd, midda labaad dadkaas dhibanayaasha inay helaan xuquuqdoodii oo dhammaystiran.
Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in galka baarista uu la xiriiray hay-adda Ukraine Service, hay-addaasi oo ilaa sanadkii hore aan ka soo jawaabin codsiyadii iyo su-aalihii aan u gudbiyey. Sidoo kale galka baaristu waxa uu la xiriiray wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed, oo wasiirkeedu aanu ka soo jawaabin telefoonadii iyo fariintii qoraalka ahayd ee aanu gudbiyey. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale idaacaddiina idan guudagalayna qodobadeedi kusoo maqana waxaa ka mid a doodii gaabneyd iyo warbixino kale oo xiisa leh marka horese kusoo dhawaada warkii dunida oo kooban ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhintay saddexi soddon kalena way ku dhaawacmeen laba qarax oo salaasadii maanta ahayd ka dhacay magaalada kambala ee caasimada uganda sida ay sheegeen booliiska qaraxyada ayaa ka dhacay bartamaha degmada ganacsiga ee kambala meel ku dhow saldhigga dhexe ee booliiska iyo halka laga galo baarlamaanka booliiska ayaa sheegay in weerarkan ay fuliyeen kooxda a d f oo maraykanku hore u sheegay inay xiriir la leeyihiin kooxda daacish afhayeenka booliiska fred ingega ayaa sheegay in astaamaha weerarada ay waafaqsan yihiin kuwa lagu yaqaanay kooxda a d f qaraxyada mataanaha ee maanta ayaa daba socda laba qarax oo ka dhacay bishii tagtay dalkaasi uganda dowladda iiraan ayaa walaac ka muujisay dhoolatus militari oo ay wada sameeyeen dalalka khaliijka iyo israa'iil iyo maraykanka tallaabadan ayaa ah tii ugu horreysay ee dalalka khaliijku la sameeyaan israa'iil iyaga oo kaashanaya ciidamada badda ee maraykanka dhoolatuskan oo muddo shan maalmooda socday ayaa waxaa ka qayb qaatay maraakiib dagaal oo laga leeyahay imaaraadka carabta baxrayn israa'iil iyo maraykanka waxaana uu bilaabay dhoolatuskan wadajirka arbacadii lasoo dhaafay waxaana ka mid ah waxyaabaha lagu soo bandhigay maraakiibta oo lagu fuulo si deg deg ah iyo weliba baaridda qabashada maraakiibta jeneraal khaliifa xaftar oo ah hogaamiye u dhashay dalka liibiya ayaa ku dhawaaqay inuu ka qaybgelayo tartanka doorashada ee liibiya oo lagu wado in tartankaasi uu qabsoomo bisha dambe go-aankan ayaa kusoo beegmaya laba maalin kadib markii uu sayful islaam alkadaafi oo ah wiil uu dhalay hogaamiyii hore ee liibiya macamar alkadaafi uu isna ku dhawaaqay in uu isku soo sharaxayo doorashada madaxtinimada khaliifa xaftar ayaa oo hogaamiye ciidamo ka taliya qaybo ka mid ah galbeedka liibiya ayaa telefishinka dalkaasi ka sheegay inuu doorashada qaybgelayo jeneraal xaftar ayaa hore u sheegay inuu faraha ka qaadayo howlaha milatariga si uu doorashada uga qaybgalo isaga oo rayid ah halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa maanta doortay hogaan cusub maalintii labaad ee shir weynaha uga socday magaalada hargeysa guddoomiyaha cusub ee xisbiga ayaa loo doortay siyaasiga lagu magacaabo xirsi cali xaaji xasan oo horey u ahaa wasiirka madaxtooyada xukuumaddii madaxweyne axmed siilaanyo ee somalilan haddaba wareega khadar cakulle ayaa doorashada kadib wareystay guddoomiyihii hore ee xisbiga ahna musharaxa madaxweynenimo cabdiraxmaan maxamed ciro iyo guddoomiyaha cusub xirsi cali hadalkana waxaa ku horeynaya guddoomiyihii hore ee xisbiga cabdiraxmaan ciro
bismi illahi raxmaan raxiim waa su-aal wanaagsan anigu imika waxaan ahaa guddoomiye ee xisbiga wadani waan ka mid ahaa dadkii aasaastay 2011 xisbigana noqday 2012 marka kow xilligaan imika guddoomiye ahaa waa 9 sano iyo xoogaha marka waxaan qabaa muddadu horta inay ahayd muddo igu filan muddo koorsina umaan baahnayn inkastoo dacaadu ahaan jirtay somalilan marka qofku ama guddoomiyuhu uu noqdo madaxweyne inuu xilka wareejiyo aniga waxaa igu muuqatay oonaan ku qancay inay muddadu igu filayd aan guddoomiye ahaa laba in xisbigu aanu ku suntanaa nin qof keliya oo waxa laga yaba haddaan ku adkaysan lahaa inaad tartamo in dhammaantood iga xishoon lahaayeen inay tartamaan marka waxaa fursad siiyey dadka kale ee ahan kale ee xisbiga ku jira inay soo koraan ay geyi karaan inay guddoomiye noqdaan anaa ku dhici karo inaan ka tanaasulo aanu xaq u leh inaan mar labaad tarto
sinaha siyaasadeed ee inta badan somalilan ka socda wuxuu ahaa madaxweynenimada marka uu fuulo ama kursiga madaxweynenimo ku guuleysto in guddoomiyaha xisbiga ayaa lagu saaro noola wareejinayo laakiin dad baa isweydiinaya guddoomiye haddii la eego qofkii guddoomiyaha wuxuu guddoomiyenimada ku doonaya inuu madaxweyne noqdo markaa dadka ku dhalinaya waxay leeyihin cabdiraxmaan meel cidlaabi uu istaagay oo halkii isagoo wixii uu gacanta ku hayayba ay ahayd guddoomiyenimada ayuu tiina bixiyey tii kalena codkeeda uu maqayay sidaad u aragtaa rayiga
anigu rayiga dee rayigu qofka xorgu u yahay laakiin waxaan u arkaa dee musharax baan ahay madaxweyne hankaygu wuxuu ahaa inaan musharax noqdo madaxweyne dabeedna madaxweyne noqdo marka horta ti waxba iskaa bedeli sharax baan ahay madaxweynena waan u tartamayaa waxaana ku rajeyn ugu weynahay inaan noqdo madaxweyne
marka halkeedii ahaa inaan madaxweyne noqdo waxa la iska bedelay markii laakiin waxa ku dhacay in kursigii gudoomiyenimada aan wareejiyo
dadka markay taariikhda wax ka akhriyaan waxa la soo qaataa inaad ruushka ka shaqeynaysay inaad diblomaasiyadda u hayeen aqoontaada baratay ku shaqeysay tahay waxa markaa dadka qaar isla akhriyay leeyihiin cabdiraxmaan ti diblomaasiyadda iyo siyaasadda ku dhex nooleeyay oo ah in daaqada ugu dhowey madaxweynenimadii Soomaaliya 2022 doorashada madaxweynenimo ku beegan uu ku heli karo fursada codka dadka inay halkan noqoto kursigana weynto adiguna soo aragtaa taa diblomaasiyadda ina siyaasadda ku dhex jirtay
horta inaan madaxweyne noqdo oo kursiga helo waa hadafka aan leeyahay marka wax kasta oo ugu dhowaanay oo ay tani ka mid tahay waxay la noqotay inay dariiq sax ah tahayna sameeyo
12 sanad gudoomiye qoraa wakiilada ahay adigoo weli teelankii golaha ugu shaqeynayo jiro xisbiga urur siyaasadeed baad samaysay muddo kadibna gudoomiye xisbiga golaha tii gudoomiyenimada golaha waa iska casishay
waxay ka dhigneyd markaa dexaq baan u lahaa oo sharci igama reebay inaan anigu gudoomiye madaxweyne u tartamo laakiin waxaan ka doorbiday inaan madaxweynenimadayda tartankeeda u madaxbo oo aan xilkan hadda ciddii kale markaa u tartamaysay golaha ka mid ahayd aanu baneeyo markaan maadaama aan kursi ka weyn rabay waxay muuqatay kalsi haysashadiisu inaanay wax faa'iida u lahayn inaanu musharax madaxweyne noqdo maanta raatiyo oo mid lamid ah siyaasiyiinta laba xilba ka qabsay qaranka labadii baana xaq u leedahay ka tirsan walaaliga yaabadii madaxweynaha markaan taaran kula dhamaystana inaan geeyi karo iskaga tagan raa u tartamo kadi Allah ilaah
laakiin kursiga madaxweynenimo ka gudoomiyenimo baarlamaan iyo ka ku xisbigu ku weyso ku masirka uma tasalmaha
wuxuu weyn
yaro diyaar lahayna qotraabal ka tiiya sawaaka ku jirto
waya ku kalsoonahay ciidda ku kalsoonahay markii jirto waan dhiibi karaa laakiin
kaasi waxa uu ahaa dhageystayaal musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cabdiraxmaan ciiro aad baad maasantahay isla markaana gudoomiye hore xisbiga mucaaradka wadani dhinaca kale gudoomiyaha cusub ee maanta lagu doortay magaalada hargeysa shirweynaha xisbiga mucaaradka wadani xirsi cali xaaji xasan ayaan isagana la kulmay gudoomiye waxa ku weydiinayaa waa maxay sawirka maskaxdaada ku jira ee aad xisbigaad gudoomiyaha u noqotay kaga qaybgalaya doorashada madaxweynenimo ee soo socotay Soomaaliya
waxaa sawirka ku jira maskaxdayda waxa weeye wadani inuu noqdo ilaaliyaha bulshada horumariyaha qaranka oo ilaaliyo dalka iyo dadka iyo diinta iyo dowladaba ilaaliyo oo dhiso waxaan doonayaa inuu xisbiga wadani uu ku gaaro inuu isbedel la taaban karo oo xagga bulshada ah oo xagga dhaqaalaha oo xagga siyaasadda uu ku galo insha allah
gudoomiye marka la eego shirweynaha qabsoomee labada xisbiga dadka sharciyaqaanada qaarkood waxay ku naqdeen in qaabka meelaha qaar aan marteen xeerfoodhiin ama sharciyaan ogole tusaale ahaan hoggaanka iminka golaha dhexe iminka shirweynaha ku doorateen inay ahayd in markiisii golaha dhexe fadhiisto doorto aanay iminka ahayn in hoggaanka xisbiga la raaciyo lasoo falo marar badan xisbi ahaan sharcigaanu ilaalinayna aad bay ugu badan tahay programkiina siyaasiga
xeerkeeda waxaa ku qoran in golaha dhexe lagu doorto shirweynaha lagu doorto madaxdiisa weligeedna saasi ahaan jirta
lakiin xeerfoodhinku wuxuu sheegayaa in golaha dhexe gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka xoriyaha lagu doorto shirka golaha dhexe iminka shirweynaha ku doorto
maya qalab baad u fahamtay xeerku wuxuu odhanayaa gudoomiyaha golaha dhexe waxaa lagu dooray xeerka xisbigan ka
hadlayxeerfoodhin
anigu qodobka aad sheegtay kuma ogey waxaan ku ogahay in xisbiyada siinaya hanaankooda maamul inay awoodun ay soo dhistaan waxaa laga yaaba inaad ku qaldayso xeerfoodhin kii lasoo celiyey kii hore kuma qabsaaso
lixda gudoomiye ku-xigeen iyo adigoo gudoomiyaha
sida wadaa xeerkii ku caddahayo shaqadaan u qaybinay aniguna waxaan sida xeerka ku cad waxaan darsi doonaa qof waliba markaan eego yani CV-giisa iyo yani taariikhdiisa noloshiisa wuxuu soo bartay siduu soo shaqeeyey markaan ogaado ayaan shaqada u asteeniyaa leeyahay shaqada kuugu qoran xeerka qaaday taasaan kuu dir waad u qaabisanaysaa ii qaabisanaysa gudoomiyaha aslan aa qofka hogaaminayay wixii uu ii qaabisanaa waxaan ka dhigi doonaa sida xeerka ku qoran lix shaqaa ku qoran oo lixdan kala waafajin doona midaba shaqada ugu haboon marka darso waan waafajin doona insha allah
su-aasha ugu dambeysa gudoomiyaha waqtigaa kaaga mahadnaqaya وحلي سويدين يا واحد كي هنك حيس كي هو قدام بيسا حيس يقول يوم يا إنه هنك السياسي كجار بس شو تعرف سمعت يعني ما سمعنا
ما أنت كوه دون تاي هلا جار وين شو تعرف ما أنت
لكن هنك حاجة ما تعرف أتصوريس
of course محان سياسة دول صار قليل فيو دو كوش ما يجي إن الدل كيجا هو جان كان نقطة ومتحوينه ونقطة وانجارو وهم لا تدري وين كميتها لكن سمعنا وحن لسه يا عبد الرحمن ما أنت كوه دون تاي فنيجي دون هذا العود
kuwaasi waxay ahaayeen gudoomiyaha cusub ee xisbiga wadani xirsi Cali Haaji Xasan iyo gudoomiyaha jagada ugu horeeyay ee Cabdiraxmaan Maxamed Cirro oo warramay wariyaha VOA da Qadar Maxamed Akule markana dhigaysteyaal ku soo dhawaada xubintii arimaha Mareykanka oo waxa ino haya Maxamed Abdi Sandere
kulan tuunax indigestiyal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha mareykanka general william zana hoggaamiyaha ciidanka mareykanka ee geeska afrika ee fadhigisa dalka jibuuti ayaa todobaadkan sheegay in ciidanku diyaar u yahay inuu ka jawaabo dagaalka ka jira dalka ethiopia dawladda mareykanka ayaa ilaa iyo intii dirirtu ka bilaabatay dalkaasi ethiopia kaalin firfircoon oo dhinaca diblomaasiyadda ku lahayd qaboojinta xiisadda halkaasi ka jirta hadaba inta aanan gelin inta laba military ay iman kartay in kale bal aan horta eegno sidii uu soo ahaa xiriirka labada dal ee Ethiopia iyo Mareykanka xilliyadii dambe inaga oo ku saleynayna labadii maamul ee u dambeeyay Mareykanka aynu ku bilowno kii madaxweyne Donald Trump wakiil Maxamuud Xasan Musharraf oo arimaha Mareykanka aqoon leh kuna sugan magaalada Denver gobolka Colorado ee dalka Mareykanka
madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump xiriirkii uu la lahaa Afrika oo dhan marka la eego aad buu u hooseeyay waxaan maleynayaa intuu xilka hayeena farakutiris bay ahaayeen madaxweynayaasha uu White House-ka uu ku qaabilay ee Afrika ka yimi Maxamed Buhari oo madaxweynaha Nigeria ilaa mid laba kale uun bay noqonayaan marka waxaad moodaa ahmiyad gaar ah oo qaarada uu siinayay oo weyn administration-ki Trump ma jirin marka arrinta Ethiopia iyo xiriirka Mareykanka waqtiga runtii ma fiicnayn waayo hadalkii caanka ahaa ee Trump uu green light-ka ku siinayay waddanka Masar in arrinta ay isku hayaan labada waddan Ethiopia iyo Masar Grand Dam-ka la yiraahdo ama biyo-xireenka weyn ee Ethiopia ay ka dhisanayso Nile-ka qaybta iyada uu ka maro marka wuxuu green light ku siiyay inay weeraraan oo bambooyin waaweyn la dhacaan kadib markii dawladda Abiy Ahmed ay u soo joogsan wayday arrimo badan oo wadaxaajood Mareykanka uu ka rabay ama Donald Trump inay Masar la galaan ama ay dibciyaanba arrimahan daamka oo wada hadal marka waxaad moodaysay Trump mar walba wuxuu u janjeeray dhinacan Masar marka xagga laga eegayo marka kulliga siyaasadda ka dhaxaysay dawladda Abiy Ahmed iyo ninka la yiraahdo Donald Trump waqtigiisii marna ma siyaasad degan oo labada wadan ay isku calool fayow yihiin may ahayn laakiin waxa kale aragtay duwanaansho weyn ba jirtay dhinacan Masar bayna siyaasadda u janjeed Mareykanka
waan gartay marka haddeen u nimaadno maamulka hadda ee madaxweyne Biden dadka qaarkood ayaa filayay in siyaasadihii madaxweyne Obama oo dabcan Biden oo xubinka ahaa markaas madaxweyne ku xigeen uu ka ahaa taas oo ku saleysnayd in Ethiopia aad loogu la shaqeeyo waxan loogu yeero la dirirka argagixisada oo dabcan al-shabaabka Soomaaliya jooga ugu weyna taas oo dabcan Ethiopia maqaam weyn siin jirtay marka loo eego siyaasada arrimaha dibadda ee Mareykanka ee gobolka geeska Afrika marka maamulka Biden ma la yimid mid la mid ah tii Obama mise wax ka duwan ba socda
runtii madaxweynaha ama prime minister kan ilaahay Ethiopia Abiy Ahmed mar walba labada maamul marka la eego maamulka Donald Trump iyo kan Biden labadaba way kala fogaayeen arrimaha loo aanaynayna waxaa ka mid ahaa in uu xiriir dhow markiiba uu la yeeshay u talada wadanka Ethiopia qabtay wadanka Eritrea la yiraahdo oo siyaasadihii wadanka geeska Afrikana waxbuu ka bedelay dhaqdhaqaaqyo badan buu sameeyay ama xaggan wadamada golofka iyo carabta ha noqoto ama xaggan ha noqoto East Africa marka runtii nin wuxuu ahaa soo baxay marka oo siyaasada waaweyn oo la xalin waayay uu weel qaaday oo xalinayay buu ahaa لكن أرمها اللي قايسة وحياة حيد أما حنيل كادو كده هي هالنقطة نيك اللي يلا هذا أمريكا كأدو كلا فوقيهين السياسة في ورقة ملحونا إثيوبيا أما هالنقطة روس كي تشينها وحنيل دو أولية شيء وكبح هاي أمريكا كأيو عشان بورتي أمريكا كأنه كسي بحاي أي أكيد أرمها سوا هيكون ريح هي اللي وضع أرمينستريشن إكل الدمبي اللي بضبه إلي قاد وقفوا قادان سياسة أبي أحمد لكن مركا لقى حد لأي أرمينستريشن كحد ملحوينها تشوب بايدن وحد مودة إنو قاد مريكا وقول له بلي أما حنا قبطين تأوصارا يحان قطو أما حسبي يلي معارض كأهاي وحالكا كسحي حانا يي هشيسيو ويقل لصور نعفي حان قطو مركا كل يبي واحد مودة إن حنا قبطين نضا إيا مركا دين عوال بلقى إيه كل المدحوي أرمينستريشن كحد تشوجي مدحوينا حد شو بايدن مدحوينا أمريكانكو مر والبا إثيوبيا وكفوجا
هذا مددي سنة كهيدا ودقال كسعودي سيدا أيا كالنت أمريكان كأقبو جنت حيس دوايا هيد وكان حرص عبد القادر محمد وفردي جسيا دل كأمريكان كهذا سكوسجا المجال ده جيجي اسمامل كصومالي ده هرينا وقتر سنة برلمان كفدرال كأدل كإثيوبيا
وعندي أمريكانكو مر والبا وحسودي يددالو وربي إن وجب أقصده إن دجال كوفا فضلك قيبها كل دول إسبوعية دجالك إثيوبيا حتى كصعدة دول ديو أي فلاجة دا مرة بدن أي أصدري أرجعي إن أي لكرمان كنا ورجلين هيين إن أي دجالك تشوتيان حب تشوتين لسميه يونيتيريان كلوفس أو جبل كا وحد مودي سي مرر كلا دوان إن قرابة قرابة كلا أي إسلاحيل واد كتخلصي كرتاسي رفضت وحا عسيد مدن مركي أي دولد أي كخي مقالة أي قبصتي دولد يتوب يحكو عند عوني سي إن أي مدير كسو أفتريسو مدير كدب وحا أرقني دولد يتوب يكسو بحري قبركا marka xilliyada ay dawladda Itoobiya ay ku jirtay gobolka Tigreega ama ay haysay caasimada dawladda Itoobiya waxay mar waliba lahayd waa wax yar baahray hawshu ma soo afjareyna oo dhankooga ayay guusha ayad mooday inay jirto kadib dagaalay ba jiray xagga xukuumadda markii dambe iyaguna ka soo baxeen ay qoladan flaagaduna ay iyagu kuna ay dib u qabsadeen maqalle ay xaggan kale ee xanfarta iyo gobolka Axmaaradu ay magaalooyin waaweyn oo muhiim ah ay qabsadeen iyaguna dhagaadeey iyo ismahadin badan bay muujiyeen oo ay damceen ba in caasimadu waxba nooma jirto hadaan rabno waan qabsan karnaa marka dhagaadeey kolba dhinac buu jiray
sida ay noora u soo sheegnay taliyaha ciidanka Mareykanka geeska Afrika Major General William Zana ayaa ka hadlay hadii uu dagaalku Itoobiya ka sii socdo
runtii taliyaha ciidanka Mareykanka ee basecoodu Djibouti yahay si cad ayuu u yiri hadii ay dalkani uu qalalaaso ka dhaco waxa uu saameyn ku yeelan karaa guud ahaan geeska Afrika taasina dan nooguma jirto buu yiri Mareykanka hadaan nahay marka labaadna diblomaasiyiinta iyo dadka u dhashay Mareykanka ee ku sugan dalka ayaan soo gudbaday Nairobi mana rabna buuri inay dhacdo in dalkaas uu qalqal ka dhaco strategical importance ee noo leedahay buuri Ethiopia hadii ciidamada ka jooga Ethiopia Soomaaliya ay ka soo baxaan waxa suurtagal ah buuri urur badan oo aragtisa inay advantage ka qaataan
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay kaalinta Mareykanka kaga aadan hadii dagaalka Itoobiya ka socda uu sii xumaado intaynu barnaamijkan oo kala mar dambe ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu maasan yahay maxamed abdi xasan sardaro oo nala socodsiinaya xubintaasi amuraha Mareykanka halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a haatana ku soo dhawaada doodii gaabneed iyo yaasiin ciise horeer
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka dalka soomaaliya socda iyo doorka ay ku leeyihiin salaadiinta soomaalidu ma yihiin kuwo waafaqsan nidaamka dhaqanka iyo rabitaanka bulshada mise salaadiinta waxa ay u bateen muddooyinka dambe kuwa xagga siyaasadda u badan oo musuq maasuqa horseeraya waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay kala qayb galayaa suldaan maxamed suldaan yuusuf oo ka mid ah salaadiinta soomaalida iyo maxamed cali xaashi oo ah siyaasi soomaaliyeed waxaa ku bilaabayaa suldaan maxamed suldaan yuusuf
bismillaahi raxmaan raxiim runtii waxaan qabaa anigu doorka ay salaadiintu ku leedahay inay tahay muhiim salaadiintuna inay yihiin horjoogayaal dhaqan guddoon iyo ducana ay leeyihiin doorka lasoo xulayo ergada waxay ku leeyihiin number one inay soo xulaan erga daacada cadaalada soo doorata nin daacada nin iyo gabarba nin cadaalada oo xildhibaan ah ninkaasuna uu doorto madaxweyne dalka iyo dadkaba daacadu ah marka doorka ugu muhiimsan ayay salaadiintu ku leeyihiin
maxamed cali xaashi
bismillaahi raxmaan raxiim waxa weeyaan waqtiga lagu jiro soomaaliya in la fahmaa loo baahan yahay soomaaliya dagaal baa ka socda waa la islaynayaa kooxo dowlado kale ayaa gacanta kula jira oo ummadda islaynaya qoloba qolo la safan tahay soomaaliya dagaalka ka socda oo dhinacyada ah oo qoloba qolo dowladba ay qolo taageerayso waxa weeyaan dagaal loogu talagalay in soomaaliya gabi ahaanteedaba mustaqbalka lala wareego odayaashuna waxa weeye waa un qolo in iska dadaalaysa oo ka mida kooxaha soomaaliya wax dhibo hadda iyada gooni loo saari karana ma jiraan
suldaan maxamed suldaan yuusuf waa dhegaysanaysaa inay dhibaatooyin waaweyn ay jiraan salaadiintana wax laga saari karo arrimaha la xiriira dadka lasoo xulaya iyo nin jeclaysi iyo laaluush iyo lacaga badan oo ku baxa taa ka waran
taas ma qabo sababtoo ah salaadiintu dadka waa u siman yihiin dadkana waa door bay ku leeyihiin muhiima nin walba oo lasoo xulayo ergana wuxuu ku imaanayaa nidaam qabiilaysan buu ku imaanaya xubinta baarlamaanka ama gabar ha noqoto ama wiil ha noqotee iyaduna ergada 101-daabaa soo dooranaysa isaguna wuxuu ku imaanayaa si qabiiliya iyo gobolka uu ka soo jeedo iyo degmada uu ka soo jeedo laakiin midi way jirtaa oo sababtoo ah dadku markay kaambigaraynayaan dhaqaalay u baahan yihiin waa la kaambigaraynayaa baabuur baa baxaysa shidaal baa baxaya taleefanaa baxaya xalfadaa baxaya taasi waa jirtaa laakiin anigu ma qabo laaluush iyo musumaasuq inay simadu ay qaataan mana qaadan karaana xaashaa lilaahi waa guddoon iyo ducay leeyihiinba
waxa weye guddiyadan la samaynayo waa ka mid a daawlaha socda laakiin anigu haddaan hadda qiyaaso dagaalkan maanta socda waa la joojin karaa haddii dowladda xaggeeda nimanka lala dirinayo iyo nimanka hadda xukunka haya iyo la qaybsado mataqaanaa baarlamaanka iyo awoodda laga wada qaybgalo waxaan qabaa arrinta iyada waa muhim weeye waxaa jira nimankan hadda odayaasha ah markii hadda la yidhaha dad soo xula qolo walba waxay leedahay dadkii lasoo xulay qoladii iga soo horjeeday buu la jiraa ama sidaa weeye iyaga naftoodaana khatar la gelinaya oo sidii horeba u dhacday ama hadda dhici kadhaba waxa weeye iyaga laftood taarget bay noqonayaan maxaa jira meeshan waxaa socota yacni nin qolo dagaalamaysa oo la leeyahay ninkii dagaalamayey oo mudaciga ahaa iyo qaaligii isku mid ha noqdo suuragalna ma aha arrintaas
suldaan maxamed
dalka waxaa ka jira dowlad iyo nidaam baa ka jirta dowladda iyo nidaamkana runtii in looga dameeyo weeye maamul goboleedyaduna iyaguna qaybtooda waa soo magacaabeen ergooyinkii la qaybiyo si loo soo u soo baxo xildhibaan dalka iyo dadkaba waxaan faaa
maxamed cali xaashi maxaa ku muuqa
dowladda wax badan baa laga tabanayaa mana aha inay faragelin ku samayso dowlad goboleedyada iyo howlahooda waxa weeye inay hawshooda u dayso dadkana qanciso waxaana loo baahan yahay anugu aan qabaa in la helo dad ceebeegti oo soomaali ah oo cid walba ka kooban nimanka mataqaanaa madaxda ka ah bulshada rayidka ah iyo dumarka iyo dhallinyarada iyo in lala tashado oo qolo muhim ah oo marjac ah oo markii ay xataa guddiyadaasoo wax sameeyaan loola soo noqdo oo raalli dad ka yihiin in la helo
suldaan gabagabadii baynu joognaaye maxay tahay talada aada soo jeedinayso ama ra'yi ahaan qaabka ugu wanaagsan oo shakiga ee ka jira inay dowladdii gacan bidixaynayso dadkii salaadiinta ahaa ama dadkii wax soo xulin lahaa
waxaan runtii soo jeedin lahaa anigu dawladdu dalka iyada ka mas'uula maamul goboleedana waa la tashatay shirbaana ka dhacay xamar lagu heshiiyay meel fiican bay arrintaas ku gabagabowday erga fiican baa la soo xulay runtii waxaan filayaa in dawladdu inta hadda ka dhiman doorkeeda ay qaadato nin walbana gobolkiisii ayuu ka soo baxayaa iyo degmadiisii isagoo beel ahaan ku imaanaya
haddaba muxuu yahay xalku maxamed cali xaashi
waxa weeye salaadiinta waa qolo muhiima weeye waana marjicii loo laabanayey oo soomaaliya markii la yidhaahdo waxay ka soo qaateen door tiro badan dowladnimada hadda la sheeganayo iyo waxa dhisan oo dhanna raggii soo aasaaskeeda lahaa weeye inay aynan amar la siiyo qaadanay amar iyagu ay la yimaadaan ay qaataan oo dadka waxgaradka la tashadaan oo culimmada la tashadaan oo ururada bulshada la tashadaan ciddii la doonayo in meesha loo dirsado baarlamaan loo diro waxa weeye inay dadka kala tashadaan wey mana iyagu inay dhexdooda waxa ay rabaan keliya fushadaan
dad ayaad umaatatay kuwasi waxay ahaayeen sultaan maxamed sultaan yuusuf oo salaadiinta soomaalida ka mida iyo maxamed cali xaashi oo ah siyaasi soomaaliyeed doodii gaabna inta aynu joogtay intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo kusaayo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo dooda si gaaban nala socodsiinay halkaad kala socotaana waa laanta soomaaliga ee v o a haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada heeskan dabacsan heeskaasi uu nagu liqaynaya fanaanka cabdijabaar alkhaliiji ayaan kusoo gabagabelinaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay washington tan iyo kulanta dambe waa dhammaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo